Свобода, Азаттык радиосу.
Саламатсыз бугарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү ободо. Тышкы иштер министри Кулубаев жарым жылда чет өлкөлөрдөгү абактардан 40 жаран которулганын, алдыда 52 кишинин экстрадициялоо жүрөрүн айтты. 2 күндөн бери уланып жаткан толкундоолордун жыйынтыгында Бангладештин өкмөт башчысы Шейх Хасина кызматын таштап өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды.
Сураныч, армияга ишеничиңерди жоготпогула. Мен бардык жоопкерчиликти өзүмө алып, карапайым тургундардын өмүрүн жана үй мүлкүн коргоого сөз берем.
Алар да Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында бүгүн балбандар Мээрим Жуманазарова менен Жолума Шаршенбеков күрөшүн баштайт.
Кыргызстандын балбандары менен сыймыктанам, буюрса үмүтүм чоң балбандарга. Ийгилик менен келсин, алтын медалдар менен келсин. Ийгилик.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар, биздин толкунда болуңуз. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Динабиул алып барам. Алгач соңку жаңылыктар, бакыт төрөгелдидер.
Саламатсызбы, эл аралык кабарлардан баштасак, Газанын жарандык коргоо агенттигинин 5 августтагы маалыматына караганда, жекшемби күнү Израиль аскерлеринин чабуулунан Газа шаарында 2 мектептин имараты талкаланып, кеминде 30 адамдын өмүрү кыйылды, алардын көбү аялдар жана балдар. Израиль армиясы аталган имараттарга чабуул койгонун ырастады, бирок бутага АКШда жана Европа биримдигинде террордук деп жарыяланган Хамастын Ал-Фуркан командалык борбору алынганын, ал жерде террорчулар жайгашканын билдирди. Ал тапта Газа секторунда азыркы кезде 500 миңдей киши таза суудан кыйналып жатканын 5 августта Associated Press агенттиги билдирди. Бул жердеги абал өтө оор, жашоодо деп айтуу мүмкүн эмес. Бизде таза суу жок, тамак ашы жетишсиз, адам катары жөндө уктай да албайбыз. Өзүңөр көрүп тургандай абдан чарчадык, деди өзүн Нихалал Файоми деп тааныштырган 28 жаштагы келин. Былтыр 7 октябрда Израиль Хамастын кол салуусуна кабылып, бир күндө 1197 кишинин өмүрү кыйылган, 251 адам барымтага алынган. Барымтадагылардын 11 дагы деле Хамастын колунда экенин, 39 каза болгонун израилдик аскерлер билдирүүдө. Ошондон кийин Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяху Хамасты жок кылууга убада берген жана Газа секторунда чабуулдар башталган. Андан бери Израиль армиясынын Газадагы соккуларынан каза тапкандар 39 миңден ашканын сектордун саламат сактоо мекемеси билдирүүдө. Жергиликтүү жаңылыктардан тышкы иштер министри Жээнбек Кулубаев Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында эки өлкөнүн жарандары өткөн 2-3 транзиттик тилке боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын билдирди. Бул тууралуу ал 5 августта министрликтин жарым жылдагы ишмердиги боюнча басма сөз жыйынында Азаттыктын журналистинин суроосуна жооп берип жатып айтты.
Чек араны бир күндө чечкенге болбойт, ошондуктан азыр сүйлөшүүлөрдүн негизинде эгерде эки таракты канааттандыра турган чечимге келсек, ошондо биз аны колго алууга мүмкүнчүлүк ачылат. Менин оюмча 2-3 айдын ичинде биз жыйынтыкка келебиз деген жакшы ойлорубуз бар.
Министрлер кабинети жакында эле кыргыз тажик чек арасынын 94% такталганын кабарлаган. Кыргыз өкмөтүнүн чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрүбаев Азаттыкка чечиле элек 6% тилке Баткен районунун аймагындагы татаал жерлер экенин айткан. Эки өлкөнүн чек арасынын жалпы узундугу 972 чакырым, чек ара такталбагандыктан суу, жер, жол, жайыт талаштан улам аймакта баймай чыр чатактар катталып келген. Бир нече аптадан бери нааразылык акциялары уланып, жүздөгөн адамдын өмүрү кыйылган Бангладеште өкмөт жетекчилиги кызматтан кетти. 5 августта премьер-министр Шейх Хасина бийликтен чегинип өлкөдөн чыгып кеткенин, азыркы тапта ал кайсы жерде экени белгисиз болуп жатканын BBC Бангладештеги кабарчысына шилтеме берип жазды. Кабарчы жеринен маалымдагандай, армиянын командачысы саясий партиялардын лидерлери менен сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Жакынкы арада пресс-конференция уюштурулат. Дүйшөмбү 5 августта миңдеген демонстранттар премьер-министрден Гунап Хабаны резиденциясына кирип барып ээлеп алды. Жекшемби күнү өкмөттү 15 жылдан бери башкарып келе жаткан Шейх Хасинанын кызматтан кетүүсүн талап кылган митингчилер менен полиция ордосунда кайрадан кагылышуу болуп, кеминде 90 киши каза болгону, алардын 13 күч кызматкерлер экени кабарланган. Жалпысынан нааразылык акциясы башталгандан бери 280 ашуун киши каза тапты. Июнь айында жергиликтүү сотто 2018 жылы жокко чыгарылган квота системасы кайра калыбына келтирилген. Бул чечим өлкөдө студенттер баштаган нааразылык акцияларын тутанткан. Калкы дээрлик 170 миллион болгон Бангладеште жаштардын 18 миллионго жакын жумушсуз. Кыргызстандын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги быйылкы 6 айда 3 сайттын ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Бул тууралуу маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу 5 августта маалымат жыйынында айтты. Анын сөзүнө караганда, быйылкы жарым жылдыкта жалпысынан анык эмес жалган маалыматтан коргоо мыйзамынын алкагында 9 арыз каралган. Анын негизинде 3 сайттын Трибуна KG, Чекит KG, Трибуна Плюс, Чекит KG, Эпана, Чекит Ком веб-сайттарынын ишмердүүлүгүн 2 айга бөгөттөө чечими кабыл алынган, дагы бир сайттын ээси жалган деп табылган маалыматты сайтынан алып салууга макулдук берип, тараптар тынч келишимге жетишкен. Next TV телеканалына балдар арасында таратууга тыюу салынган контент көрсөткөн үчүн сот жоопкерчилигине тартылып, Бишкек шаардык сотунун чечими менен 25 000 сом айыппул салынган. 5 августта министрлик быйылкы 6 айдагы жүргүзгөн иштери тууралуу журналисттерге маалымат берди. Кыргызстанда анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзам 2021 жылы кабыл алынган. Спорт кабарларынан Парижде өтүп жаткан Олимпиада оюндарында 5 августта Мээрим Жуманазарова менен Жуламан Шаршенбеков мелдешке чыгат. Жуманазаровун алгачкы атаандашы монголиялык Дилгерма Энсайхан болмокчу. Балбан кызды келиндер күрөшүнөн 68 кг чейинки салмакта килемге чыгышат. Ал эми балбан Жуламан Шаршенбеков грек-рим күрөшүнөн 60 кг салмакта күч сынашат. Анын алгачкы атаандашы казакстандык балбан Айдос Султангали болот. Балбандар Олимпиадада оюндарынын 1-8 финалында беттешет. Күрөш боюнча мелдештер Бишкек убактысы боюнча саат 19:00 башталат.
Рахмат, урматтуу көрөрман, соңку жаңылыктарды Бакыт Төрөгелдиден уктуңуз. Азаттык чекит ворк сайтында башка дагы жергиликтүү эл аралык темадагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда борбор азиялык мигранттарга эрежелерди катаалдаткан шартта кыргыз бийлик өкүлдөрү Евразия экономикалык биримдигине мүчө экенин эске салды. Бул уюмдун артыкчылыктары кыргыз мигранттарына кандай иштеши керек? Ал ортодо тышкы иштер министрлиги Бишкекте маалымат жыйынын өткөрүп, соңку иштер боюнча маалымат берди. Министр Жээнбек Кулубаев Орусияда кыргызстандык мигранттар кыйла жеңилдетилген шартта иштей турганын айтып, соңку миграциялык эрежелердин өзгөрүшү мыйзам бузгандарга гана тийиштүү экенин белгилөөдө. Кулубаевдин айтымында, соңку 1.5 жыл ичинде дүйнөдөгү ар кандай кырдаалдардан улам чет өлкөлөрдө жүргөн мигранттардын саны дээрлик 400 000 адамга кыскарды. Ал ортодо Орусияда жүргөн мекендештер катаал чаралар мигранттарга тегиз таасирин тийгизип жатканын белгилешүүдө. Бул темага кененирээк азыр студиядан кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берет. Канымгүл, сөз сизде.
Ооба, жогоруда айткандай, Орусияда борбор азиялык мигранттарга карата эрежелер улам катаалдап, текшерүүлөр, рейдтер токтобой келүүдө. Кыргыз расмийлери мыйзамдык өзгөртүүлөрдүн кыргызстандык жарандарга тиешеси жок экенин айтып, Евразия экономикалык биримдигинин принциптери боюнча эмгек рыногунда толук кандуу укуктарга ээ экенин эске салууда. Өткөн аптанын соңунда Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов дагы социалдык тармакта баракчасына соңку өзгөртүүлөр жана чектөөлөр кыргызстандыктарга тиешеси болбой турганын жазган. Анткен менен Орусиядан кайтып келип жаткан кыргыз мигранттары ашкере текшерүү жана чектөөлөрдү жөн териси менен сезип кайтууга мажбур болгонун айтып жатышат. Ушундай текшерүүлөр учурунда кармалган кыргызстандык Нуртелек дагы жакында эле Орусиядан депортация болуп келген экен. Ал Москвада текшерүүлөр токтобой жатканын түрдүү шылтоолорду айтып, айып пул төлөткөн же өздөрүнүн чөнтөгүнө акча алган учурлар көп болуп жатканын Азаттыкка айтып берди.
Сахарага бардым, эч тикебизди алып калбайт да, жанымызда кагачы, ботинкабыз болуштар, болушту, шумубузда була темир топчуларды полностью алып койду. Кетесиңер деп беттейин алып чыкты, конверттерибизди берди, акчаны алдым. Омондор келет, ошо судун ташканда келишти дагы, ошолор баягы разделкага киргизип берди. Ушулдан алып коет да, камера жок иштики жала берди. Адимкидей эле уруп аябайт иштике кылбайт. Кай жерине туш келген жерине уруп баягы электрошокер менен басып, жүтүктөр оодарып эле бүт нерсени алып коет да. Машинада ул эч сүйлөтпөйт, телефону да жаап бербейт. Пирома алып келип самолетке отурганда анан телефондор берет. Айтчу, ошо элчиликтен чалды, мага чалганда айттым, ушунча 80 000 акчамы алып коюшкам ошерден десем, ким алган, таанысыңбы дейт, мен алардын лицосун башы элестете албайм дедим.
Орусия мигранттарга байланыштуу кезектеги мыйзамдар топтомун июлдун соңунда кабыл алды. Анда полицияга депортациялоо укугу берилип, визасыз жүрүүнүн мөөнөтү 2 эсе кыскарган. Мамлекеттик дума Орусиянын жарандыгын алган чет элдиктердин аскер кызматын өтөө мөөнөтүн дагы 2 жылга чейин узартуу сунушун жакын арада карап кабыл алды. Анда аскерге чакыруу жаш курагын жогорулатуу дагы сунушу бар. Тышкы иштер министри Жээнбек Кулбаев 5 августта мекеменин жарым жылда аткарган иши боюнча журналисттерге маалымат берип, Орусиядагы мигранттарга карата кабылданган мыйзамдар мыйзамды бузгандарга гана тийиштүү деген пикирин айтты. Министр кыргызстандык мыйзамдар кыргызстандык мигранттар бул өлкөдө салыштырмалуу кыйла жеңилдиктер менен иштеп жатканын да кошумчалады.
Бирок бооруки азыркы жаңы киргизип жаткан Россия тараптагы жаңы закондор бул Россиянын территориясында законсуз жүргөндөргө гана каршы колдонулат. Эгерде биздин гражданин ошо жака барып регистрация өтүп, жумушун таап, иштеген жеринен өзүнүн регистрациясын көрсөтүп болсо, эч кандай аларга карама-каршылык келбейт, аларды эч ким тийбейт. Ошондуктан биздин иш бул тарапта дайыма жүргүзүлүп жатат. Ар бир мамлекет өзүнүн баягы коопсуздугун колдоо үчүн ар кандай шарттарды киргизгенге мүмкүнчүлүгү бар.
Буга чейин мамлекет башчы Садыр Жапаров Беларусь, Казакстан, Орусия, Кыргызстан жана Армения кирген Евразия экономикалык биримдигиндеги 4 эркиндикти камсыз кылуу маселесин көтөргөн эле. Алар товар, кызмат көрсөтүү, капитал жана эмгек ресурстарынын кыймылынын биримдикте эркин жүрүшү, эркин кириши. Серепчилер бул биримдиктин негизги максаттары менен талабы аткарылбай жатканын белгилеп жатышат. Мисалы, саясий серепчи Руслан Ахматбек мигранттардын укугун коргоо үчүн орус бийлигине улам кайрыла бериш керек деген пикирин айтты.
Негизи кыргыз бийлиги коркпой, үркпөй, кылчактабай, жалтаңдабай ар бир жарандын укугуну эттин аянтчалары менен колдонуп көтөрүп чыгыш керек. Чечилет, чечилбейт, ал өзүнчө маселе. Эгер биз өзүбүздүн жараныбызды коргогондон кийин өзүбүз Кремль эмнеге биздин жаранды коргосун да? Кечке эле баягы биздин кызматташтыкты беките бербей, кечке эле бири бирибизге достук боюнча ант бере бербей анча мынча көйгөйлөр дал көтөрүп чыгыш керек. Бул нормалдуу, баардык эл аралык интеграцияларда көйгөй болот. Өзгөчө сен жарандын укугу, таламы, анын муктаждыгы биринчи орунда болуш керек. Көтөрүп чыксын, мисалы ЭЭПке мүчө болгон башка өлкөлөр деле көтөрүп атпайбы?
Буга чейин эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматы боюнча июлдагы маалыматында Сахарова миграциялык борборунда 78 кыргызстандык кармалып турат. Алардын 5 аялдар. Былтыр бир жылда бул борбордон 1400 кыргызстандын жараны ушул борбордон депортация болсо, быйыл 6 айда 2800 чукул кыргызстандык мекенине кайтарылган экен. Орусия боюнча буга окшогон 76 борбор бар. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда жарым жылда чет өлкөлөрдөгү абак жайлардан 40 адам Кыргызстанга которулган, дагы 52 киши которулууну күтүп жатыптыр. Министрдин айтымында соңку 1.5 жылда Орусиядан эле 400 000 чукул мигранттар кыскарып кайтып келген.
Рахмат, урматтуу кагарман, сиз миграция маселеси тууралуу кесиптешим ханым Гүлелкеевнин студиядан берген маалыматын уктуңуз. Уктурубузду эми эл аралык темалар менен улантсак, эки күндөн бери уланып жаткан толкундоолордун жыйынтыгында Бангладештин өкмөт башчысы Шейх Хасина кызматын таштап өлкөдөн чыгып кеткени кабарланды. 5 августта демонстранттар анын резиденциясына кирип барышкан. Соңку 2 күндө өкмөткө каршы митингдер менен полициянын каралышуусунда 90 көп адамдын өмүрү кыйылды. Бангладештеги соңку окуялар тууралуу Элиза Кененбаеванын баянын угалы.
Бангладеш армиясынын башкы командачысы Вакер Уззаман Шейх Хасинанын кызматтан кеткенин расмий жарыялады. 5 августта жасаган телекайрылуусунда ал өлкөнү азырынча утурумдук өкмөт башкарарын билдирди.
Ами шомосту дайдайтто дичи. Апнадай жан мал эбон апнадайке ами коса дичи.
Сураныч, армияга ишенишиңерди жоготпогула. Мен бардык жоопкерчиликти өзүмө алып, карапайым тургундардын өмүрүн жана үй мүлкүн коргоого сөз берем. Армияга ишенгиле. Кудай буйруса, биз бардык талаптарыңарды аткарып, өлкөдө тынчтыкты, бейкутчулукту орнотобуз. Баарыңарды армияны колдоп, зордук зомбулукту, кылмыштуулукту, бейбаштыкты жана нааразылык акцияларын токтотууга чакырам.
Хотта марамани шонгорш эгуло теке бирот охон.
Ушул эле күнү миңдеген демонстрант 76 жаштагы өкмөт башчынын резиденциясына кирип барды. Интернетте жайылган видеолордон башкала Даккадагы өкмөттүк сарайга миңдеген адам агылганын көрүүгө болот. Алардын айрымдары эмиректерди сыртка чыгарып баратышат. Хасинанын жогорку даражалуу кеңешчисинин айтымында Өкмөт башчы соңку кайрылуусун жаздырганга да үлгүрбөй, эжеси менен бирге коопсузураак жакка чыгып кетти. Протом Ало жергиликтүү басылмасы Шейх Хасина аскердик учак менен Индия тарапка багыт алганын жазды. Ал эми индиялык CNN News 18 телеканалы өз булактарына таянып Хасинанын тик учагы Индиянын Агартала шаарына конгонун кабарлады. Быйыл жыл башында өткөн шайлоодо Хасина 4-жү жолу катары менен утуп чыккан эле. Оппозициядагы партиялар бойкоттогон бул добуш берүүнү АКШ эркин эмес жана адилетсиз деп атаган. Шейх Хасина көз карансыз Бангладештин алгачкы лидери Шейх Муджибур Рахмандын кызы. Атасы 1975 жылкы аскердик төңкөрүштүн маалында үй бүлөсүнүн 20 мүчөсү менен кошо өлтүрүлгөн. Ал маалда 28 жаштагы Шейх Хасина эжеси экөө чет жакта болуп аман калган. Шейх Хасина Бангладеш өкмөтүн 2009 жылдан бери жетектеп келген. 3 июлда Бангладеште кайрадан өкмөткө каршы акциялар жанданган. Соңку 2 күндө полиция менен кагылышууда 90 көп адамдын өмүрү кыйылды. Алардын арасында 18 бийликчил активист, 14 полициячы, 1 журналист бар экени кабарланды. Калгандарынын тек жайы белгисиз. Жүздөгөн киши жараат алды, миңдеген демонстрант камалды. Бангладештеги нааразылык акциялары июль айында башталган. Буга өлкөнүн көз карансыздыгы үчүн согушка катышкан ардагерлердин жакындарына мамлекеттик кызматтардын 30% бөлүнүшү түрткү болгон. Толкундоолордон улам бул көрсөткүч 5% чейин кыскартылса да, нааразылык акциялары токтомок тургай тескерисинче күчөдү. Июлдагы демонстрацияларда 200 кишинин өмүрү кыйылган, арасында 30 бала болгонун ЮНИСЕФ билдирген. Демонстранттар өкмөттүн отставкасынан тышкары набыт болгондордун өлүмүнүн тыкыр иликтенишин да талап кылышты. 4 августта полиция акциянын катышуучуларын таркатуу үчүн жаш чыгарчу газ чачып желим октор менен аткылады. Айрымдар бийликтин тарапташтары демонстранттарга каршы кадимки окторду колдонгонун жазышты. Жаалданган акциянын катышуучулары автоуну аларды, автобекеттерди өртөп, полиция бекеттерине кирип барышты. Каршылык акциялардын башында турган студенттер дискриминацияга каршы кыймылынын лидерлердин бири Зубайр 5 августта демонстранттарды акырына чейин турууга чакырды.
Бүгүн бизге жүрүшкө чыгууга эч ким тоскоолдук жарата албайт. Эгер биз артка кайтпай, алар менен тирешсек, Бангладешти куткарып чыгабыз. Куралдуу күчтөрдөгү бир туугандарыма айтарым, алар автократтардын тарабында болушпасын, же эл менен болгула, же нейтралдуу бойдон калгыла.
Бийлик башкала Даккада жана башка аймактарда өзгөчө кырдаал режимин киргизип, 14 саатка мобилдик интернетти өчүргөн. Бийлик нааразылык акциялардын тутанышына оппозициядагы партияларды күнөөлөдү. Оппозиция бийликтин дооматтарын четке кагууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эл аралык макаладан кийин эми учкай жаңылыктарды айтып берели. Газанын жарандык коргоону мекемеси дагы 30 адам каза болгонун билдирди. Министр Кулубаев кыргыз-тажик чек арасы боюнча 2-3 айда жыйынтык болорун айтты. Бангладеште премьер-министр кызматтан кетти. Быйыл жарым жылда 3 сайт убактылуу жабылды. Башка жаңылыктар Азаттык Чекит.орг сайтында. Сыкөлдө 26 жаштагы майыптыгы бар кызды зордуктоого шектелип бир адам кармалып 2 айга камак алынса, экинчи адамга соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилери айтылды. Шектүүлөр Каракол шаарынын 31 жаштагы жана Төп районунун 36 жаштагы тургундары. Жабырлануучу кыздын баш мээси чайкалып, буту сынып учурда ооруканада. Бул окуя майыптыгы бар адамдарга зомбулук маселеси боюнча талкууларга жол ачты. Окуяга кабарчыбыз Айсалкын Качкынбекова токтолот.
Каракол шаарынын 26 жаштагы тургунунун тагдыры акыркы соңку күндөрү аймакта кызуу талкууланып жаткан. Майыптыгы бар кыз 29 июлда дайынсыз жоголгон. 4 күндөн кийин түптөгү Токтоян айылындагы сарайдан табылган. Анын жакындары кызды 2 киши күч колдонуп кунага салып барып зордукташканын айтышууда. Буту томугунан сынып, баш мээси чайкалып ооруканада жаткан жабырлануучу кыздын апасы Амина Темирканова окуя боюнча Азаттыкка айтып берди.
Баарынан базарынан түшүп ошол тиги сиңдим тоосун алмак да алгы жакта эле түшкөнчө эле тиги машинага келип эле дейт эки бала мени салып кетти дейт. Ошол эки баланы өзү таанып атат да. Ошо салып кетсе эле өзүн айтымында ошо немеге Аксууга алып барган курортко алып баратып эле ошол жерден Аксуудагы кан чоң сууга дейт телефонду тартып алып эле Майрамбек дейт ыргытып ийти сууга дейт. Мен ыйлап телефонду таласам дейт ал мен кызым араң эле жаныбар да арык алсыз кичинекей да өзүчү 13-14 жаштагыдай көрүнөт да менчи. анан эле телефонду сууга ыргытып ийди дейт. Анан ошо суун жегин алып барып бир жерге айтат, өзүн айтымдыр, бир чоң таштардын жанына барып отурдук дейт. Алар арак ичишти дейт. А мен кызым сүйлөй албайт да, кээ сөздөргө да түшүнбөй калат да. Анан кийин арак ичип дейт, анан мен оозумду басып алып дейт, бут колумду кармап дейт, биринчи зор туктады дейт да. Көрсөттөшкөн да ошол жерден.
Жабырлануучу кыздын апасы милиция кылмышка шектүүлөрдүн бирин кармабай жатканына нааразычылыгын айтууда.
Карабоо шаарынын чатыры тең ушундай нааразы болуп атам. Мен бул инвалид баланы төрөлгөндөн ушу бүгүнкү күнгө чейин мен эмне кылдым десе, ушу өзүнүн ооруларына, дастанына жараша мен үпүлдөп бир колду карап келдим да. Бул жерде зомбулук менен күрөшүп атабыз, зордук менен күрөшүп атабыз деп күрөшүп атканын результаты эч кандай көрүнбөйт биздин бүгүнкүндө биздин силовый структуранынчы. Силовый структура эмне кылды десе, алар кармаган жок, биз өзүбүз жүгүрүп тутуп күнү түнү издеп жүрүп анан өзүбүз таап берип анан аларга салып бердик да. Ошондо дагы буларды жаппай атат да.
Облустук биргелешкен оорукананын жетекчиси Чыңгыз Урманбетов кыз сынык жаракат бөлүмүндө жатканын, акырындык менен калууна келе баштаганын айтат.
Бизге үчү күнү саат 18:29 келишкен экен. Бул анан мезинде бул кызды деген эки белгисиз жаран эркек адам уурдап зордуткалган экен. Бизге келгенде үчү күнү саат 18:29 биздин травматологический пунктка кайрылыптыр. Кайрылганда биз деген рентген жасаганда бул кыздыкы мээнин чайкалышы, сотрясение, баш менен сотрясениеси, ушып, гематома, бул баягы бул чыкыйларга удар болгонун жаракаттары деп эсептелди. Баягы теринин астында кандар уйуп калган деген. Жан баш жакта барбы, сүйрөшкөнбү, кандай салган эми аны экспертиза жыйынтыгы чыгарат да.
Деди Урманбетов. Көл облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш иши козголуп, шектүүлөр суралып жатканын билдирет.
Түп райондагы майып кызды зордуктоо боюнча факты боюнча учурда түп райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөө кызматы тарабынан кылмыш иши козголуп, баардык тийиштүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Бир жаран аныкталып, шектүү катары айыбы угузулуп, түп райондук сотунун чечими менен 2 айга тергөө амалдары жүрүшү мезгилинде камакка алуу баш коргоо чарасы кабыл алынды. Ал эми экинчи жаран боюнча тийиштүү экспертизалар дайындалды. Экспертизалардын жыйынтыгы менен тийиштүү юридикалык баасы берилет.
Коомдо майыптыгы бар кыз келиндер зордук зомбулукка кабылган фактылардын азы гана сотко жетет дешет адистер. Көбүнчө алар кордукту жакындарынан көргөндүктөн көбү арыз жазуудан баш тартышат. Балыкчы шаарындагы бактылуу эне кризистик борборунун жетекчиси Чынара Сыдыгалиева акыркы убактарда майыптыгы бар кыз келиндер кризистик борборго көп кайрыла баштаганын айтат.
Бир тууган байкеси сүйлөбөгөн, баспаган кызды зордуктап койгон факт болгондо, бирок ал кыз деген арыз жазып ачыкка чыгып эметкеси келбей койгондо, и туугандары дагы ошону жаап жашырып, кой эле эмне дейт, өзүнүн бир тууган агасы зордуктап койсо мындай тигиндей деп ошону көбүнчөсү эле жабык калып калат да ошол нерселерчи. Эми муну деген эл эмне дейт деп көбүнчө эле случайда ошондой байкеси же тайкеси зордуктап койгондо биз айтабыз, милицияга кайрылгыла, кел чара көрдүрөлү, сиздердин кыздар менен психолог иштесин дегенде психологдон башка жардамды алгылар келбейт,
деди Сыдыгалиева. Кыргызстанда майыптыгы бар адамдар кыйноого арбын дуушар болору айтылып келет. Өткөн жылы Токмокто майыптыгы бар эгиз кыздарды зордуктоого шектелип бир адам кармалган. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин быйыл апрелдеги эсебинде Кыргызстанда майыптыгы бар адамдардын жалпы саны 213 000 ашат. Анын 37 000 18 жашка чейинки балдар. Айсалкын Ачкынбекова, Азаттык, Бишкек.
Окторубузду улантабыз. Парижде өтүп жаткан олимпиада оюндарында бүгүн Мээрим Жуманазарова менен Жоламан Шаршынбеков мелдешке чыгат. Күрөш боюнча мелдештер бир нече мүнөттөрдөн соң башталганы турат. Анын алдында кабарчыбыз Гүлжан Түрдүбаева менен балбандардын алгачкы атаандаштары тууралуу сөз кылабыз. Гүлжан, бир нече мүнөттөрдөн кийин Париж олимпиадасында күрөштөн мелдештер башталганы турат. Дароо эле Жоламан менен Мээримдин атаандаштары тууралуу сурагым келип атат. Алар кимдер жана дараметтер тууралуу эмнелерди айта аласыз?
Рахмат кесиптеш. Бүгүн олимпиада оюндарында кыз келиндер күрөшүнөн 68 kg салмакта, грек рим күрөшүнөн 60 жана 130 kg салмакта мелдештер өттөт. Мээрим Жуманазарованын алгачкы атаандашы тууралуу айта турган болсом, ал монголиялык Дилгерма Энсайхан болмокчу. Балбандар кыз келиндер күрөшүнөн 68 kg чейинки салмакта 8-1 финалда беттешет. Дилгирма 25 жашта дүйнө чемпионатынын күмүш медалын уткан, Азия чемпионатынын күмүш коло медалдарынын ээси, Азия оюндарында дагы коло медалга ээ болгон. Мээрим Жуманазарова менен Дилгирма буга чейин 3 ирет беттешип, 2 жолу Мээрим жеңсе, 1 ирет Дилгирма жеңишке жеткен. 2021 жылы өткөн Азия чемпионатынын финалында Жуманазарова уткан болсо, 2-нчи ирет дагы 2022 жылы өткөн Азия чемпионатынын жарым финалында беттешип, мында да Жуманазарова жеңишке жеткен болчу. 3-нчү жолу спортчулар Бишкекте өткөн Каба уулу Кожомкул атындагы рейтингдик мелдеште жарым финалда беттешип, бул ирет Дилгирма жеңүүчү болгон. Кыз келиндер күрөшүнөн негизи эле 68 килограмм салмакта 16 спортчулар, алардын арасында ошол эле жапониялык Ноноко дагы бар.
Ал эми Жоломан Шаршенбековдун атаандашы ким? Казак палбаны тууралуу дагы кандай маалыматыңыз бар анын атаандашы катары айтылды?
Жоломан Шаршенбековдун атаандашы бул казакстандык Айдос Султангали болмокчу. Эки балбан буга чейин 3 ирет беттешип, үчөөнө тең Жоломан Шаршенбеков жеңишке жеткен болчу. Негизи эле Айдос Султангали Азия чемпиону, дүйнө чемпионатында 2 жолу коло медаль алган, улуулар арасында Азия чемпиону жана Азия чемпионатынын күмүш байгесинин ээси. 2017 жылы жаштар арасындагы дүйнө чемпионатында 3-чү орунду камсыз кылган. Ал эми Жоломан Шаршенбековдун регалилерин айтпай деле койсок болчудай, ал дүйнөлүк күрөш уюмунда рейтингде 1-чү орунда турат. 2022 жылы дүйнөлүк күрөш уюму Шаршенбековду грек-рим күрөшү боюнча жылдын мыкты спортчусу атап, Париж олимпиадасына эң күчтүү атаандаш болорун белгилеген. Грек-рим күрөшүнөн 60 килограмм салмакта жалпы 17 балбан бар, алардын арасында ошол эле жапониялык Фумита жана атактуу балбан Жоломандын дайымкы атаандаштарынын бири Чобаны дагы бар. Биз болсо Бишкек шаарынын тургундарынан кыскача сурамжылоо кылганбыз. Алар ушул биздин балбандарга ийгилик каалап өткөндөрү бар, андыктан угуп көрөлү.
Жоломан Акжол, Айсул Тыныбекова, Мелет кызы Мээрим Жуманазарова, ушуларды күтүп атабыз. Коло, күмүш, алтын.
Бүгүн күрөштөн мелдештер башталып атат.
Ага бүгүн эме күрөшөт Жоломан Шаршенбеков менен Мээрим Жуманазарова. Ошо деп күтүп атабыз беттешти.
Ийгилик каалайм кыргызстандын балбандарына. Кыргызстандын балбандары менен сыймыктанам, буюрса үмүтүм чоң балбандарга. Ийгилик менен келсин, алтын медалдар менен келсин. Ийгилик албетте. Көрөм, экөө тең бир убакта чыгып калат экен, ошол кишине ыңгайсыз болуп. А так көрөм экөөнү тең, кудай буюрса. Ошо экөөнү тең көрөйүн деп баратам, саат 7:00 экен. Экөөнү тең ийгилик каалайм.
Бүгүн Мээрим эже менен Жоломан Шаршенбеков экөөбүздүн белеш болот. Күтөбүз. Атат деп ойлойбуз.
Сиз үй бүлөңүз менен көрөсүз.
Ооба, үй бүлөбүз менен белеш алабыз.
Биринчи үчүктөшү жеңсин биздин спортсмендер. Алтын медалдар менен келсин, көптөн бери күтүп жүрүшкөн тилектерин жетсин.
Ошол Мээримди көрөбүз көбүнчө. Эми кыргыздын кызы да, кыргыздын атын чыгарып, жеңип жүрөт да, эми жеңиш каалайбыз Мээримге.
Баса кесиптеш айта кетели, бүгүн 130 килограмм салмакта олимпиаданын 4 жолку чемпиону кубалык Михаил Лопес дагы мелдешке чыгат. Эң кызыгы, ал учурда 41 жашта. Михаил Лопести күрөшкөр мандар абдан жакшы таанышса керек. Ал 5 жолку дүйнө чемпиону, 5 жолу Панамерика оюндарын уткан, 9 жолу Панамериканын чемпиону болгон. Ал 2002 жылдан бери грек-рим күрөшүнөн мелдештерге катышып келет. 41 жашында олимпиаданын 5-чи алтынын утууга жөн өрөгөнү турат.
Айтор, бүгүн кызык беттештер бар экен. Рахмат Гүлжан, урматтуу арман, сиз Парижде өтүп жаткан олимпиада оюндарынын бүгүнкү беттештери тууралуу кесиптешим Гүлжан Турдубаеванын маалыматтарын угуп өттүңүз. Биз бул тууралуу мына кечки саат 6:30 чукулдаган учурда маектештик. Ал эми беттештин жыйынтыктары кандай болот, биздин сайтыбыздан азаттык чекит орг сайтынан баш багып туруңуз.
Азаттык телеграмда
жаңылыктар, макалалар, маектер, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын телеграмдагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Азаттыктын кечки радио окторларын угуп жатасыз. Биздин эфирде сиз радиодон тышкары Азаттыктын YouTube каналынан, Facebook баракчасынан дагы
түз эфирде көрсөңүз болот. Ошондой эле азаттык чекит орг сайтында архив түрүндө дагы сакталып калат. Ошондой эле биздин берүүлөрдү макала түрүндө азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турууга чакырабыз. Кечки берүүлөрдү мен Түмөнбаев Жанабиев алып барып жатам. Жаңылыктарда бакыт өрөгелди. Уктуруубуздун жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Жарым сааттык бөлүктө биз мен Түмөнбаев Жанабиев алып барам. Алдыдагы биз жарым саатта энергетика тармагына кайрылып, электр энергиясын колдонуу көбөйгөнү, анын кышкы даярдыкка таасири тууралуу дагы баяндап беребиз. Аларда өкмөт кайрадан милдеттүү техникалык кароону киргизүүнү сунуштады.
Теххызматтар жаңы машинелерге керек деле жок, в принципе. Баары бир баягы эле мурункудай болуп калат, текшергенчи баары эле акча төлөө да чыгып кетти. Ошол эле
күндүн глобалдык ысышы Кыргызстандын кайсы аймагында көп байкалууда. Климатолог менен дагы маектешебиз. Биздин толкунда калыңыз. Микрофондо мен Түмөнбаев Жанабиев уулу. Алгач соңку жаңылыктарды бакыт төрөгөлдү айтып берет.
Прокурор Кремтөө Өлгамчы Гөлбаевдин апасы Майя Алиеваны жана бул иш боюнча айыпталган Нурия Тентешованы кылмыш жаза кодексинин кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен күнөөлүү деп таап, мүлкүн конфискация кылууну жана 10 жылдан абакка кесүүнү сурады. Бул тууралуу азаттыкка Майя Алиеванын адвокаты Бактыбек Жумашев билдирди. Анын сөзүнө караганда 2-августтагы соттук отурумда судья анын Майя Алиевага комплекстүү соттук медициналык жана психологиялык экспертиза дайындоо өтүнүчүн четке агып, жарыш сөз башталган. Мамлекеттик айыптоочу шектүүлөрдү күнөөлүү деп таап 10 жылдан жаза берүүнү сураган. Адвокат жарыш сөзгө даярдануу үчүн 2 жолу убакыт сурап, судьяны канааттандырган. Кийинки соттук отурум 8-августка белгиленди. Нурия Тентешова ким жана кайда экенин, аны Камчы Гөлбаев менен кандай байланышы бар экени, ага канча мүлк катталганы белгисиз. Сот анын катышуусуз эле өтүп жатат. Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда кылмыштуу жол менен алынган кирешелерди мыйзамдаштыруу беренеси менен козголгон иш жана Майя Алиевага катталган 13 мүлк боюнча соттук териштирүү уланууда. Ден соолугуна байланыштуу ал соттук отурумдарга келбегендиктен соттук териштирүүлөрдүн бири анын үйүндө өткөн. Ал соттук процесс тартылган видео коомчулукта талкуу жараткан. Кыргызстанда Крым чөйрөнүн анабаш аталган Камчы Гөлбаев былтыр 4-октябрда Бишкекте улуттук коопсуздук комитетинин атайын операциясы маалында өлтүрүлгөн. Бул окуядан кийин ал мыйзамсыз тапкан деген 10 мүлк автоунаалар мамлекетке алынган. Эл аралык кабарлардан Беларусьта 2020-жылдагы президенттик шайлоодон кийинки жапырт нааразылык акцияларына байланыштуу саясий себептен улам кармалгандар ошондон бери 50 миңден ашканын Весна Беларусь укук коргоо уюму билдирди. Уюмдун өкүлү мурдагы саясий туткун Леонид Судаленконун айтымында бүгүнкү күнгө карата саясий негизде козголгон кылмыш иштери боюнча соттолгондор кеминде 5472 адамды түзөт. 2020-жылы августта Беларусьта президенттик шайлоо өткөн. Анда өлкөнү 1994-жылдан бери башкарып келе жаткан Александр Лукашенко жеңүүчү деп аталган жана 6-мөөнөткө калган. Шайлоо бурмаланганын айткан жарандар нааразылык акциясына чыгып, жыйынтыгын жокко чыгарууну, кайрадан таза шайлоо өткөрүүнү талап кылышкан. Оппозициянын бул актылары күч менен басылган. Укук коргоочулардын айтымында кеминде 8 кишинин өмүрү кыйылган. Бийлик оппоненттерине каршы миңдеген кылмышын козголгон. 100 киши арасында оппозиция лидерлери узак мөөнөткө эркинен ажыратылган. Жапырт репрессиядан кийин акциялар токтогон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Ошол облустук ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан 2 кызматкер кармалганын билдирди. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, алар баңгизаттарды жарандарга атайын таштап, опузалап каражат талап кылуу менен кылмыштуу схемаларды уюштурганы аныкталган. Бул факт боюнча кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана баңгизатты мыйзамсыз жүгүртүү беренелер боюнча кылмыш козголуп, милициянын улуу ыкчам кызматкери майор жана милициянын ыкчам кызматкери лейтенант кармалып, улуттук коопсуздук комитетинин убактылуу кармоочу жайына камалды. Алар 1-августта Өзгөн районунун аймагында колго түшкөн. Шектүүлөрдү тинтүү учурунда өзгөчө жытывар кошкул жашыл түстөгү зат салынган 2 таңгак табылып, экспертизага жөнөтүлгөн. Кармалган милиция кызматкерлеринин жакындары менен адвокаттары окуя тууралуу комментарий бере элек. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, ушул жылдын алгачкы 6 айында милиция баңгизатына байланышкан 677 кылмышты аныктап, мыйзамсыз жүгүртүүдөн 12 тонна 835 килограмм маңзат алган. Түндүк Кореянын чек ара мекемеси жаңы тактикалык баллистикалык ракета аткычтардан 250 алганын, алар Түштүк Корея менен чек арасына жайгаштырылганын жергиликтүү борбордук телеграф агенттиги билдирди. Курал жарактуу тапшыруу салтанатына өлкө башчысы Ким Чен Ын катышты. Ракета аткычтар Түндүк Корея армиясына чабуул коюучу негизги курал катары өткөрүп берилгени кабарланды. 4 августта өлкөнүн тышкы иштер министрлиги өтүктүү күчтөр согушка даярдык деңгээлин жогорулатуу максатында бекемделип жатканын маалымдаган. Мекеме Корея жарым аралында жана аймакта коопсуздукка коркунуч жаратып жатат деп АКШ'ны жана Түштүк Кореяны айыптаган. 28 июлда Жапониянын, Түштүк Кореянын жана АКШ'нын коргоо министрлери Түндүк Корея активдүү куралданып жаткан шартка аймакта аскердик жактан кубаттуу Кытай бар экенине байланыштуу коопсуздук жаатында 3 тараптуу кызматташтык тууралуу меморандумга кол коюшкан. 30 июнда Түндүк Корея АКШ'ны, Жапонияны жана Түштүк Кореяны аймакта НАТО'нун азиялык версиясын түзүп жатышат деп айыптаган жана чабуул коюучу, басуучу контур чабуул жасоого даярдык көрүүрүн билдирген. Ошол эле учурда өлкө башчысы Ким Чен Ын Украинага каршы агрессивдүү согуш жүргүзүп жаткан Орусия президенти Владимир Путин менен аскердик кызматташтык тууралуу келишим түзгөн. Кыргызстанда курулуш тармагында иш алып барган 500 компаниянын лицензиясы алынат. Бул тууралуу архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчиси Нурдан Орунтаев 5 августта Бишкекте өткөн басмасыз жыйынында айтты. Анын сөзүнө ылайык, өлкөдө баш аягы 7000 ишканага лицензия берилген. Ушул тапта мунун 2000 гана активдүү иштейт. Агенттикте түзүлгөн комиссия мыйзамдарды бузган деген негиз менен 500 компаниянын лицензиясын алуу жөнүндө чечим чыгарган. Нурдан Орунтаев ишкерлерди курулуш тармагында иштөө үчүн лицензия алуу жеңилдетилгенин айтып, ортомчулардан аны кымбат сатып албоого чакырды. Ал 2023 жылы декабр айында өлкө боюнча 6000 компанияга лицензия берилгенин билдирген. Кыргызстанда мамлекеттик мекемелердин тиешелүү уруксат документтери жок турак жайларды, ар кандай имараттарды салып алган компаниялар бар. Алардын көбүндө адамдар жашап жатат. Буга байланыштуу аларды мыйзамдаштырууда маселелер жаралган.
Рахмат, сиз соңку жаңылыктарды бакыт төрөгөлдүн уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында Азаттыктын социалдык тармактардагы баракчаларында жана ошондой эле мобилдик тиркемесинде дагы башка жаңылыктар жарыяланып турат. Ал жактан дагы окуп соңку окуялар тууралуу кабардар болуп турсаңыз болот.
Оодо Азаттык радиосу.
Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз.
Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык чекит орг сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын кечки уктуруларын эми кабарчыларыбыздын баяндары менен улантсак, Кыргызстанда жай айларында электр энергиясын колдонуу рекорддук чекке жеткен энергетика министри Талабек Ибраев 2 августтагы маалымат жыйынында айтып чыкты. Министр, эгерде энергияны үнөмдүү колдонбосо, анда быйыл да электр жарыгы өчүрүлүшү мүмкүн экенин четке каккан жок. Мекеме жылытуу сезонунан экспорттун жардамы менен чыгууну пландап жатат. Энергетикадагы кырдаал тууралуу Айбек Бийбосуновдун баяны.
Жайдын тилдесинде маалымат жыйын курган энергетика министри Талабек Ибраев электр энергия көп колдонулуп жатканын айтып чыкты. Анын маалыматы боюнча учурда бир сутка ичинде электр энергиясын колдонуу көлөмү саатына 40 миллион киловаттка жетүүдө. Жай мезгилиндеги керектөөнүн жогорку чекке чыгышына муздаткыч жана кондиционерлердин көбөйүшү себеп экени айтылды.
У нас такого в стране никогда не было.
Бизде мындай көрүнүш буга чейин болгон эмес. Дайыма 32-35 миллион болуп келген. Учурдан пайдаланып, керектөөчүлөрдү электр энергиясын үнөмдөөгө чакырам. Биз аны канчалык көп керектеген сайын ошончо көп суу кое берилет. Суу бизге кышкы сезондо жылытуу үчүн керек болот. Ошондуктан биз сууну үнөмдөбөсөк, кышында бизде маселе жаралышы мүмкүн.
Негизи эле жай мезгилиндеги керектөөнүн көлөмү жогорулап, жыл сайын рекорддук чекке жетип жатат. Ушундан улам Кыргызстандагы энергиянын негизги булагы саналган токтогулга жетиштүү суу топтолбой, өкмөт электр энергиясын колдонууга чектөө киргизүүгө мажбур. Адистер бара-бара жай мезгили менен күн сууктагандагы керектөө теңелип калышы мүмкүн экенин айтып келишет. Мисалы, 2024 жылы март айында бир күндүк керектөө 69-70 миллион киловатт саатка жеткени расмий кабарланган. Бул көрсөткүч жай мезгилинде 40 миллион киловатт саат болуп жатат. Энергетика боюнча эксперт Жанбек Оморов керектүүнүн өсүшүнө себеп болгон жагдайларды атады.
Эми барган сайын электр энергияга муктаждык көбөйүп жатат. Экономиканын өсүшүнө байланыштуу, анан элдин санында бир аз жогорулашына байланыштуу, үйдү муздатканга деле ошол үйдү жылытканга да бирдей эле кетип калат электр энергия жакын мезгилде. Электр энергияны өндүрүш көпчүлүгү ошо токтогул каскадынан чыгат да. Жайында канчалык көп электр энергия пайдаланылса, ошончолук токтогул суу сактагы жай толот.
2024 жылдын 5-августуна карата токтогулда 12 миллиард куб суу топтолду. Былтыр ушул маалда 11 миллиард суу чогулган болсо, 2022 жылы 12.9 миллиард кубка жеткен эле. Энергетика министрлиги жылуутуу сезонуна 12.5-13 миллиард куб суу менен киргени турат. Бирок бул кыштан жылуу чыгыш үчүн аздык кылат. Негизи күз кыш мезгилинен чыгуу үчүн 6-7 миллиард куб суу керектелет. Андыктан энергетика министрлиги быйыл деле сырттан импортоло турган электр энергиясына үмүт артып тургандай. Энергетика министринин орун басары Курсантбек Өмүрбеков азыркы учурда 4 мамлекеттен электр энергиясын сатып алуу пландалып жатканын айтты.
Тилекке каршы бул көлөм бизге ушул кыштан чыгыш үчүн жетпейт толук кандуу. Ошондуктан бүгүнкү күндө биз Россия Федерациясы менен, Түркмөнстан менен, Өзбекстан жана Казакстан Республикасы менен электр энергияны сатып алуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Ошол электр энергиясын сатып алуулар болот.
Энергетика министрлиги быйыл жаз чыккандан баштап Токтогул ГЭСинин биринчи гидроагрегатын, Үч Коргон ГЭСинин төртүнчү гидроагрегатын жаңылап баштаган. Эки ГЭСтен кошумча 69 мегаватт энергия алына турганы айтылып жатат. Буга кошумча өкмөт өлкө боюнча ачылып жаткан чакан ГЭСтер да огожо болот деген ишенимде турат. Бирок бул кошумча генерация толук керектөөнү жаба албайт. Энергетика боюнча эксперт Эрнес Карбеков быйылкы жылга төмөндөгүдөй анализ жасады.
Токтогул суу сактагычынын өзүнүн регламенти бар да. Кышка кирип баратканда 1-октябрь бул жана осенний зимний период деп коет эмеспи, ошол эме 16 миллиард куб суудан төмөн болбош керек. Анан албетте эме тиги баары бир электр энергия жетпейт, кубаттуулук жетпейт, быйыл деле эмес эндиги жылы деле жетпейт, 25-жылы 26-жылы дагы жетпейт эгерде ушул саясатты жүргүзүп кете беришсе. Анан экспортко чыга алышпайт.
Кыргыз өкмөтү энергетика тармагына 2026-жылдын 31-декабрына чейин өзгөчө кырдаал режимин киргизген. Бул аралыкта электр энергиясын импорттогон эмес, экспорттогон өлкөгө айлануу дымагы бар экенин билдирген. Бул үчүн өлкөдө 100-ден ашуун чакан гидроэлектр станцияларын жана күн менен шамалдан энергия алган станцияларды куруу пландалып жатканын кабарлаган. Өкмөттүн планы ишке аша турган 2026-жылга аз эле убакыт калды. Жыл сайын жайында да кышында да күнүмдүк керектөө болуп көрбөгөндө өсүп жаткан Кыргызстандын 2026-жылы электр энергиясын экспорттой башташынан күмөн санагандар жок эмес. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Саясат, укук, тарых, экология, медицина жана маданият темаларында аудио подкасттарды угууга чакырабыз.
Жазыксыз жерден жайран болгон тагдырлар, саясий репрессиянын айтылбаган өңүттөрү, куугунтук курмандыктары подкастында тарыхтын актай калган барактарын толуктайбыз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз.
Ой жана сөз эркиндиги, саясий укуктар, жарандык коомдун мааниси, мамлекеттик түзүлүш жана мыйзам үстөмдүгү тууралуу кызыктуу талкуу маектер эркиндик үнү подкастында.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп, туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз.
Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Азаттыктын подкасттарын дагы угуп турууга чакырабыз. Аны биздин сайттын негизги бетинен тапсаңыз болот. Ошондой эле азыркы учурда сайтыбызда Париж 2024 деп ушул Парижде өтүп жаткан Олимпиада дагы
окуялар, андагы беттештер, андагы кыргыз спортчуларынын ийгиликтери жана катышуулары тууралуу олимпиада жаңылыктарындагы сизге сунуштап турабыз. Аны дагы биздин сайтыбыздын негизги бетинен кабардар болуп турууга чакырабыз. Экономика жана коммерция министрлиги Кыргызстанда автоунааларды техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүүнү сунуштап, бул токтом долбоору 1-августтан тарта коомдук талкууга чыкты. Анда бул чара өлкөдөгү экологияны жакшыртуу жана автоунаалардын абалын көзөмөлдөө максатында көрсөтүлгөн. 2012-жылы жоюлган унааларды милдеттүү кароодон өткөрүүнү кайра киргизүүгө эмне себеп? Айдоочулардын бул сунушка пикири кандай? Нурболот Азамат баяндайт.
Кыргызстанда азыркы учурда жүргүнчүлөрдү, жүктөрдү, кооптуу жүктөрдү жана атайын адистештирилген транспорт каражаттарын техникалык кароодон милдеттүү түрдө өткөрүү керек. Экономика министрлиги 1-августта коомдук талкууга чыгарган долбоорго ылайык өлкөдөгү бардык транспорт каражаттарын техникалык кароодон өткөрүүнү сунуштады. Эгер мыйзам долбоору кабыл алынса, алдыңкы 3 жыл ичинде тех көзөмөл ишке ашышы керек. Мекеме буга чейин тараткан маалыматта өлкөнүн негизги автопаркын чыгарылганына 15 жылдан көп болгон транспорттор түзөрү бардык зыяндуу заттардын 90% автоунаалардан чыгары айтылган. Андыктан министрлик техникалык кароону киргизүү менен ири шаарлардагы экология маселесин жакшыртууга да, жол кыймылынын коопсуздугун камсыз кылууга да шарт түзүлөт дейт. Министрликтин техникалык жөнгө салуу жана метрология башкармалыгынын башчысы Бакыт Шабданов сунушталып жаткан жаңы эрежелер боюнча буларды айтты.
Жаңы машинелер 7 жылга чейин кароодон бөлүнөт. Ушундай маселе каралып атат да. 7 жылдан 14 жылга чейин 2 жылда 1 жолу өтөттү. 14 жылдан өткөндөр уже ежегодно өткөндөр ушундай эме ушундай башып атат да. Обязательно техосмотр где-то азыр сразу киргизет. Где-то в течение 3 лет поэтапно киргизет деп ойлоп атат да. Условия создать этиш керек, станцияларды чыгарыш керек, ошондой маселеге чечкенделген анан өтөт.
Шабданов унааларды техникалык кароодон өткөрүүдө коррупциялык схемалардын алдын алуу үчүн бардык процесстер автоматташтырылганын, бирдиктүү маалымат системасы түзүлгөнүн кошумчалады. Деген менен автожолдордогу мыйзамсыз көрүнүштөрдү ашкерлеп келген активист Эртай Искаков бул сунуштун толук ишке ашышынан күмөн санап турганын жашырбайт.
Ал нерсени киргизгенде ошол нерсе иштейби деген ой азыркы күндө билесиздер, мына тонировка маселеси мисалы үчүн уруксат алмайынча айдаганга болбойт, бирок күн сайын топ топ кылып мыйзамсыз тонировка тагып айдап жүргөндөр бар. Болбосо мына канча убакыт өттү бул тонировка бөгөт коюлганына. Эми техосмотр кете турган болсо, эртеңки күнү аларды ким контролдойт деген суроо. Азыркы күндө жол эрежеси боюнча жол коопсуздук кызматкерлери карайт, бирок техосмотрун акча албастан жасап беришеби, ошолорду кайра ким контролдойт деген эле кайра суроо келет. Ошон үчүн азыркы күндө албетте бул нерсе керек келечекте, бирок бүгүнкү күндөгү реалдуулукка карай турган болсок, муну ишке ашышы кичине күмөн.
Ал эми жогорку кеңештин депутаты, транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин мүчөсү Элдар Абакиров техникалык көзөмөлдү киргизүүнү ашыкча экономикалык убаракерчилик катары баалайт.
Бир канча жыл техосмотр эле жашап кентебиз да. Демек техосмотр андай муктаждыгы деле жок. Киши ташыгандарга, жүк ташыгандарга жанагындай коммерциялык максаттар менен аларга техосмотр бар да, ансыз деле жеке машинелерге кереги жок ал. Экология башка да, андай техосмотр менен эко көзөмөл деп атасың. Эми ансыз деле бизде бар да, эко полиция бар. Эгер бир кайсы машиненин кара түтүндөрү чыгып атса барып текшерсин. Бир аппараттарды алып жанагындай түтүн чыгарып атканда мүмкүн регистрация учурунда эле ошол жерден жана налыхлапный газ эле текшерип эле, эгер норманы бузбаса анда эмне кереги бар? Эгер бюджетке акча керек болсо, эми аны салык аркылуу эле көтөрүп койсо болот да. Машинеге салыкты көтөрүп койсоң эле элди кыйнабай эле ошол эле акчаны чогултуп аласың, эгер акча маселеси болсо. Экономикалык пайда эмес, зыян тиет го. Анткени ар бир адам ашыкмарып убакытын кетирет, барат келет, кезек болот,
деди Абакиров. Биз Бишкектин көчөлөрүн кыдырып, жаңы демилге боюнча айдоочулардын пикирин да сурап көрдүк.
Техосмотр кирсе киребиз, анткени машинелердин баары бир сыйра текшерүүдөн өтсө, машинелердин баары таза тың жүрөт да.
Техосмотрду туура эле көрөбүз, ошого условиясын шартын түзүп беришсин да мамлекетчи. Очередь болбогудай ошондой станцияларды, өткөн станцияларды көп болуш керек да. Бат-баттан өтүп алгыда условия болсо өтсө болот. Анан кыйнап эле бир 2 жерди ачып алып анан алайка очередь болсо элдер да жумушта да. Убактылары жок. Ошол себептен техосмотр кыйын болуп калат. Шарт түзүп берсин, каршы эмес, жакшы эле болот. Көбүрөөк станция ачылыш керек да.
Техосмотр машинада болуш керек да негизи. Бирок өткөрүп жатканда дагы коомдук гайден техосмотр бар деп ойлойм да.
Водителдерге азыр негизи эле кыйын болуп атпайбы? Бүгүн жактан эчи бензин кымбат, налогу деле кымбат болуп болот азыр. Киргизбей эле койсо жакшы болмок.
Текшериш керек да. Кээ бирөө налогун төлөп коюп эле анан техосмотр жок эле айдап жүрүп атышпайбы? Может машинеси керек, жакпай аңыраш керек. По-моему, туура эле го.
Техосмотр жагы машинелерге керек деле жок, в принципе. Бары бир баягы эле мурункудай болуп калат, текшергенче. Бары эле акча төлөп эле чыгып кетчү ошол эле.
Дешет айдоочулар техникалык кароодон өтпөгөн унаалардан улам жол кырсыктары катталып жатканын айткан эксперттер да жок эмес. Бирок унаанын техникалык абалынан улам пайда болгон жол кырсыктарынын санын так айтуу оор. Ички иштер министрлигинин быйыл жыл башындагы эсеби боюнча 1,600,691 унаа каттоодон өтсө, анын ичинен 1,387,679 же жалпы автоунаалардын 86.6% заводдон чыкканына 15 жылдан ашкан. Ал эми заводдон чыкканына 5 жылдан ашкан унаалар милдеттүү техникалык кароодон өтүүгө милдеттендирилет. Болжол менен каттоодон өткөн техниканын 20% маалымат базасында катталган. Бирок ар кандай техникалык себептен улам пайдаланылбайт. Аларды алып салганда техникалык кароодон өтүшү керек болгон автоунаалардын жалпы саны 1,259,849 жетет. Өлкөдө 2012 жылдан тартып автоунааларды милдеттүү түрдө техникалык көзөмөлдөн өткөрүү талабы жокко чыгарылган болчу. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттердин жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube'тан, Facebook'тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Биз жана дүйнө берүүсүндө ошол аптадагы дүйнөдөгү эң олуттуу болгон окуя тууралуу кесиптештерим сизге видео форматта түшүндүрүп берет. Аны ар апта Азаттыктын YouTube каналынан жана сайтынан, ошондой эле радиодон дагы аудио версиясын сизге угуптурууга мүмкүн экенин айтып өтөлү. Изилдөөчүлөр акыркы 150 жыл аралыкта жердин глобалдык температурасы 1.3 градуска көтөрүлгөнүн айтса, Кыргызстандан эң жогорку көрсөткүч Баткенде байкалып, аба 1.4 градуска жогорулаган. Мындай өзгөрүүлөр улана берсе аймакта мелүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет. Бул шартка ыңгайлашып жашоо үчүн эмнеге көңүл буруш керек? Климатолог, климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу боюнча адис Зоя Кретова, кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун суроолоруна жооп берген. Азыр ошол маекти уктук.
Зоя айым, саламатсызбы? Климаттын өзгөрүүсү тууралуу көп эле айтылат, анан ал көрүнүш башка бир жакта болуп жаткандай. Азырынча бизде баары жакшы эле дей жүрөбүз. Чын эле жердин глобалдык жылышы канчалык деңгээлде, кантип байкалып жатабы?
В Баткенской области, в Баткенском районе, как и во всем мире, меняется климат. Самое главное проявление климата.
Баткен облусунда да, Баткен районунда да дүйнөнүн башка аймактарында эле климат өзгөрүп жатат. Климаттын өзгөрүүсүнүн эң негизги көрсөткүчү абанын табынын кескин жогорулашы. Жыл ичинде аба табынын жогорулашы бир ыңгай болбой жатат. Абанын аномалдуу ысышы жылдын биринчи башталышында эле байкалууда. Анан да жайдын узактыгы созулуп кетти. Мындан тышкары кыш эрте келип калышы байкалды. Байкаганыбыздай ноябрь айы суук болду. Ысык күндөр катары менен көпкө созулуп жатат. Бул ысыктын толкуну деп аталат. Кургак абадан улам суунун тартыштыгы чыгат. Бул албетте Баткен облусунун калкынын климаттын өзгөрүүсүнө аярлуу кылат. Алдыда бул тобокелчиликтер күчөй берет. Абанын табы жогорулай берет. Кургакчылык күчөйт. Мындан эң башкысы сууну көп талап кылган айыл чарбасы зыян тартат. Мындай шартта Баткен облусунун айыл чарба тармагынан жан баккан элдердин кирешеси кыскаруу тобокелчилиги жаралат. Мындан ары ушул ыргак менен абанын глобалдык жылышы жогорулай берет. Ичүүчү жана сууга түшүү маселесинде тартыштык, туруксуздук болот. Абанын табы жогорулайт жана кургакчылык күчөй берет.
Риски будут усиливаться. Конечно, температура продолжит расти, засуха продолжит усиливаться.
Бул өзгөрүүлөрдөн жөнөкөй тургундар көп жабыркайт тура. Эл эмне кылыш керек? Кандайдыр бир аракет жасаш керекпи?
Конечно, уже сейчас местному населению требуется адаптация к изменению климата.
Албетте, жергиликтүү тургундар климаттын өзгөрүшүнө адаптация болушу талап кылынат. Жогоруда айтылган климаттык кооптуулуктан тышкары кайра келүүчү үшүктүн тобокелчилиги жогорулайт. Башкача айтканда, жазгы үшүк. Быйылкы декабрда биз күбө болгондой кыш жылуу болууда. Күн жылуу болуп, анан февральда кышкы үшүк жүрүп, бак дарактарды үшүк алат же кайра келүүчү күчү кечиккен жазгы үшүккө чейин түшүм берүүчү эгиндер бактар эртойгонуп жазгы үшүккө туруштук бере албай калууда. Буга мисал катары өрүктү алсак болот. Күн жылуу болуп кетип, эртойгонуп эрте гүлдөп жазгы үшүккө туруштук бере албай мөмөсүн таштап коет. Бул өзгөрүүнү жергиликтүүлөр таасын байкап жатат. Кайталайм, канчалык тез ыңгайлашсак ошончолук жакшы. Элдик салттуу ыкмаларды да унутпашыбыз керек. Бул бактарды актоо, дарактарды актоо гүлдөө мезгилин кечиндетет. Күзгү кышкы сугатты дагы пайдаланышыбыз керек. Бул ыкма топурактан ымдуулукту сактап, үшүктөн жана эрте ойгонуудан сактайт. Аба кескин муздап кеткенде үшүктөн сактоо үчүн бакты ыштоо же түтүн каптатуу ыкмасы дагы бар. Мындан тышкары жергиликтүүлөр анжыр, анар дарактарынын үшүк урганын айтып жатышат. Аны сактоо үчүн бакты далдалоо жана жанына суу коюш керек. Ал суукту өзүнө тартат. Агро тармакта кириши алып келүүчү башка багыттарды да карашыбыз керек. Жөнөкөй эле тамак ашка колдончу көк чөптөрдү өстүрсөк болот. Кыз келиндер да жөнөкөй шартта өстүрүп кошумча кирешесин арттырса болот.
Населению дополнительный источник финансирования, дополнительный источник доходов.
Климаттын өзгөрүүсү боюнча илимий такталган сандар менен бир байкоолор барбы?
За последние 30 лет, если говорить о цифрах, за последние 30 лет температура воздуха в Баткенском.
Эгер сандар менен айта турган болсок, Баткенде абанын табы акыркы 30 жылда 1,4 градуска жогорулаган. Бул Кыргызстандагы эң жогорку көрсөткүч. Глобалдык аба температурасы азыркыдай көтөрүлүп турса, алдыдагы 30 жылда Баткенде мээлүүн аймактар дээрлик кыскарып, ысык чөлдүү аймактар кеңейет. Бул климаттык багыттагы адистердин буга чейинки өзгөрүүлөргө салыштырмалуу божомолоо. Мындай болгон шартта аймак калкы климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуудан башка чарасы жок. Жердин глобалдык жылышынан улам пайда болуучу кыйынчылыктарды, экономикалык жана башка чыңалуулардын алдын алып, күнүмдүк жашоо шарттарын өзгөртүп, табиятка ыңгайлашып жашоо учур талабы болуп турат. Бул үчүн кескин ысыкка жана өз мезгилинен эрте же кеч келчү үшүккө туруктуу агро тармакты калыптандыруу, чыгындыларды кайра иштетүү, сууну жана башка табигый ресурстарды сарамжалдуу пайдалануу керек. Негизинен кыш жаз айларында жылуулук жогорулап жатат, айрыкча март айында ысык болуп кетүүдө. Март айы календардан жоголуп баратат десек да болот. Март марттай болуп салкын болушу керек эле. Бул кайра келчү үшүккө туруктуулукту жоготот. Биздин өлкө континенттин борбордук аймагында ар качан муздак арктикалык массанын келүү багытында жайгашканбыз. Бактарыбыз эрте ойгонгон сайын ошончолук кайра келчү кечки үшүккө туш болот. Бирден бир жолу бактарды гүлдөө мезгилин кечиңдетиш керек.
Процесс замедления цветения.
Бул багытта жөнөкөй тургундар бир оңгорууга же терспи таасир эте алабы? Жакшыртууга, өзгөртүүгө дегендей.
Конечно же, мы можем. Прежде всего, человек меняет климат.
Албетте биз таасир этебиз. Оңдоого мүмкүнчүлүгүбүз дагы бар. Адам глобалдык жана жергиликтүү климатты өзгөртөт. Биз жашап жаткан аймактагы чөйрөнү өзгөртөбүз. Антропогендик басымды өзгөртөбүз. Биз бардык экосистеманы бөлүндүрдүк. Токойлорду, тамырлуу көп жылдык чөптөрдү, жердин катмарын кармап турган чөптөрдү, дарыя жээктериндеги, өзөндөрдөгү токойлорду жок кылдык.
Уничтожили леса, мы уничтожили луга.
Акыркы учурда табиятыбызда экологияда өзгөрүүлөрдөн уламбы, жаан чачын кыска аралыкта катуу жаап, жерге сиңбей, сел, топон суулар көбөйүп, канчалаган турак жайлар жараксыз болду. Бул да ушул климаттын өзгөрүүсүнөн же адамзаттын таасиринен деп айтсак болобу?
Очень плохое планирование построек. Мы строим жилища, зона отдыха.
Курулуштарды такыр пландоо жок. Дарыялардын нугуна, өзөндөргө, дарыя жээктерине курулуштарды эс алуу жайларын куруп салдык. Мына эми канчалык катаклизмге, тобокелчиликтерге күбө болуп жатабыз. Өлкөдө быйыл эле 200-дөн ашуун сел жүрдү. Канчалаган адам өмүрү кыйылды. Мунун баары ушул климаттын өзгөрүп жатканынан экени талашсыз. Дарыя жээктерин, сел жүрүүчү жайларды куруп бекемдегенибиз менен дагы бир нерсени унутпашыбыз керек. Эң башкысы экосистеманы калыбына келтиришибиз зарыл. Токойлорду тегип, дарыя нугун калыбына келтириш керек. Табигый ресурстарды акыл калчап башкаруу абзел.
То есть управлять грамотно природными ресурсами.
Рахмат сизге, Зоя айым. Урматтуу угарман, биз менен климатолог, эксперт Зоя Кретова болду. Уктурууну мен Жеңиш Айдаров даярдадым.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Табият менен аяр мамиледе болуп, өзүбүз жашаган аймактын экосистемасына кам көрүп,
туруктуу өнүгүүгө кантип салым кошобуз? Жерене подкастында экологиялык маселелерди адистер менен талдайбыз. Биздин подкасттарды азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'тан уксаңыз болот.
Азаттыктын ар кыл темадагы подкасттарындагы угуптурууга чакырабыз. Ал үчүн подкаст аянтчаларынан азаттыктын баракчасына катталып алууну дагы унутпаңыз. Ушундай эле YouTube жана азаттык чекит орг сайтына дагы чыгарып турабыз. Биз ушун менен азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбаев жана Бибол алып бардым. Жаңылыктарда Бакыт Төрөгелди болду. Ал эми эфирдик пультту Даниил Бекбоев башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.